parolas Varsovio la naskit urbo de Esperanto.
Koran saluton gesinjoroj. La 90ª Universala Congreso en Reykjaviko, Islando, finigis. La exervica elsendo en la 22 de julio causis que nia 250 elsendo, inclusivanta la lastan Reykjavikan raporton de Barbara, audigis iom pli frue ol planite. Do hodiaŭ iam en la 251a Esperanto elsendo de Pola Retradio bonvenigas vin Milada kaj Barbara.
Sed pliaj informoj kaj la unua parto de interparolo kun la nova prezidanto de UEA Mark Fettes rekte rilatas al la ĵus finiĝinta kongreso. Komence ni prezentas aktualan temon el Pollando.
Varsovio preparas sin alla datrevenai solenajoi ligitai cun la pasonta la 1 de augusto 69 datreveno de la explodo de la Varsovia insurrectio 1944, la plei granda cae heroa elano de poloi dum la dua mondmilito contrau la occupaci intai Varsovion germanai trupoi. Inter alie la plej proksiman ĵaŭdon ekveturos tradicie la historiaj tramoj laŭe de la tramlinio Bavo, kiu litero simbolas la inaŭgurohoron de insurekci-eksplodo. La historiaj tramoj trafikos laŭ itinero ligonta la haltejojn ĉe la Muzeo de la Varsovia Insurekcio kaj la tombejo de la Varsoviaj insurgentoj. En la esploroj de Homo homini por Reĝpospolita evidentiĝas, ke la Varsovia insurekcio laŭ la aserto de poloj estas la plej signifa evento en la pola historio. Eĉ 42% de la enketitoj, kiuj tiel opinias, konsistigas personoj en la aĝogrupo inter la 20 kaj 34 vivojaroj. En la sekva grupo 37% troviĝas personoj inter la 15 kaj la 64 vivojaroj. La organizita de la konspira landa armeo AK, Armia Krajova, Varsovia insurekcio daŭranta 63 tagojn eksplodis la 1 de aŭgusto 1944. Ĝi celis kontraŭ la okupaciantaj polan ĉefurbon germanaj militistoj. La insurrectio estis la plej granda batalo efektivigita de la polaj militistaj trupoj dum la dua mondmilito. Pereis dum ĝi ĉirkaŭ 200.000 personoj, en decida plimulto la civila loĝantaro de Varsovio. Inter la insurgentoj krom plenkreskuloj batalis junuloj kaj infanoj. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Nun ni transdonas parolon al Barbara.
Jam el Varsovio mi renkontiĝas kun vi, gesinjoroj. En miaj raportoj rekte el Reykjaviko mi klopodis kundividi kun vi, gesinjoroj, la etoson de ĉi tiu plej grava dumjara esperantista asembleo. Kompreneble mi ne povis plene sukcesi, miei raportoj jam ne audiĝis ĉiutage, kaj eĉ se ankaŭ ili ne povus superrigardi la tuton de la bunto de la kongresa semajno. Aliflanke la kunportitaj sondokumentoj ebligos al ni ĉiuj retrorigarde almenaŭ iom kunĝui la etoson de la naŭdek oka. La bonveniga ĉeesto kaj parolado de la prezidento de Islando Olafur Ragnar Grimson emfazis la rekonon por niaj esperantistaj klopodoj. Kuraĝigajn kaj kunkomprenajn vortojn formulis en sia saluta mesaĝo ankaŭ la urbestro de Reykjaviko Jon Gnar. Ili troviĝas en la komenco de la nunjara kongresa libro. Interalie li skribis komence memorigante, mi citas: "En Reykjaviko okazas nun la duan fojon la Universala Kongreso, Kongreso de Movado, kiu konstruas pontojn inter kulturoj per komuna lingvo. La homaj koroj estas similaj, ĉu en Sudano, ĉu en la islanda distrikto Grimses," kiel skribis la fama Reykjavika poeto Thomas Gudmundsson. Kaj la idealo de Zamenhof pri komuna lingvo de ĉiuj mondanoj atestas pri la homara deziro pri paco kaj egaleco. Indas teni alte tiun idealon, ĉar kvankam malgrandiĝas la mondvilaĝo per la tutmondigo, ĉiam ekestadas novaj limoj videblaj kaj nevideblaj. Sorbergus Sordarson, unu el la plej influaj verkistoj islandaj dum la lasta jarcento, batalis flamfervore por Esperanto. Li diris, ke plej gravas, ke ĉiu popolo kaj ĉiu homo povu utiligi la internacian lingvon por ebligi al la homaro novan vidon en kiel eble plej multaj sferoj. Tiuj liaj idealoj ankoraŭ validas. Mi deziras, ke la Universala Kongreso donu al vi la okazon konatiĝi kun nia lando kaj ĝia popolo, kaj fortigu ĉe vi la idealon pri unueco kaj homa interkompreniĝo, emfazis en sia bonveniga mesaĝo la urbestro de Reykjaviko Jon Gnar. Tiun okazon esperantistoj utiligis vizitante multegajn ekskursojn, tiel konatiĝante rekte kun la naturo kaj riĉo de Islando, vizitante Reykjavikajn muzeojn, miksiĝante kun reykjavikanoj kaj turistoj en restoracioj, kafejoj kaj vendejoj. Iom surprize en la kongreseja vestiblo, antaŭĝuante perlojn de la islandaj kantoj en la reklama invito por ĉirilata koncerto en Harpa. Ĉu multe utiligis tiun ĉi ŝancon, estas malfacile diri, sed ni kunĝuu tiujn islandajn perlojn. La sidejo de la Islanda Simfonia Orkestro kaj de la Islanda Opero por esperantistoj servis unuavice kiel la kongresejo de ilia 90. Universala Kongreso. Tie lastsabate la lastan fojon kelkcent esperantistoj kunsidis dum la solena fermo, eksciante pri diversaj premioj kaj distingoj. Post kelkjara paŭzo denove estis aljuĝita la premio Fine. Pri ĝia atribuo al Vjetnama Esperanto-Asocio decidis ankoraŭ la malnova UEA estraro, observante la kriterion, ke ricevas ĝin tiu landa asocio en kiu okazis la plej granda procenta kresko de la nombro de individuaj membroj de UEA, aŭ kiu alimaniere grave kontribuis al la plifortigo de Universala Esperanto-Asocio. Ankaŭ pri aliaj premioj anoncitaj dum la solena fermo de la Rejkjavika UKO decidis ankoraŭ la malnova estraro. Elstaras inter ili la premio de Gucci, kiun ricevis en 2013, la establita en 2002 jaro lernu.net. Dank al tiu retejo en la daŭro de 11 jaroj ĉirkaŭ 150,000 personoj registriĝis kaj konatiĝis kun Esperanto. Pravigante sian elekton, la malnova estraro konstatis, ke disvastigante la internacian lingvon Esperanto, lernu.net plenumas en unika kaj efika maniero la idealojn de la premio de Gucci. Ĝia regularo aliflanke emfazas, ke premiatoj ricevas ĝin pro siaj meritoj en la utiligo de Esperanto kiel rimedo por monda paco kaj homara feliĉo, konforme al la idearo de doktoro Zamenhof kaj al instruoj de Onisaburo de Gucci. Kaj pro kontribuo al la celo de UEA kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj disvolvi ĉe ili komprenon kaj estimon por aliaj popoloj. La solena fermo de la Rejkjavika UKO estis krome la okazo por enmanigi 12 diplomojn pro la elstara movada kaj arta agadoj. Ĉijare la diplomoj iris al Grete Battinger, Kostas Kiriakos, Zsófia Korodi, Hans Michael Meissen, Melanie Maradan, Arika Palli Gridar, Rao Roland Ratzert, Bardel Selimig, Herit Berveling, Jorge Camacho, Gorgo Hanslik kaj Mao Zifu. La solena fermo estis krome la forumo por anonci la rezultojn de la belartaj konkursoj kaj venkinton de Diana Aitai premio. Cilaste iris al Siruleine el Finlando rekone kaj kuraĝige por la plej juna aktiva kantisto de la internacia koruso de Universala Kongreso, laŭ la rekomendo de ĝia dirigento, direktisto, ĉifoje Alan Bishop el Aŭstralio. La premio, atribuita la duan fojon, omaĝas la memoron de 22-jara Diana Aitai, pereinta tragike esperantistino, kiu mem kantis en internacia koruso en la Universalaj Kongresoj en Rotterdamo kaj Bialistoko. La solena fermo estis krome la okazo por premii la venkinton de la nuniara oratora konkurso, celita al gejunuloj malpli ol 30-jaraj partoprenantei la Universalan Kongreson. Venkis en ĝi Konrad Andrzejuk el Bialistoko, kiu elektis kiel la temon de sia oratora elpaŝo la kongresan temon "Insuloj sen izoliĝo por justa komunikado inter lingvo komunumoj". Kiam antaŭ unu jaro antaŭ nia mikrofono gastis Mark Fettes dum la Hanoja Universala Kongreso, li estis tiam la candidato, un sola candidato por la presidenta posteno de UEA. En momento kiam ni hodiaŭ renkontiĝas kun la nova presidanto de nia tegmenta asocio, vi jam estis de unu semajno konfirmita presidanto kaj ankaŭ havas ĉirkaŭ vi 6 personan kolegaron por plenumi diversajn taskojn. Unu el la pli gravaj aferoj eble estas, ke relative antaŭ nelonge aperis la strategia plano, kiun eble ne ĉiuj ĝis fine digestis, sed al tiu plano ni donis tre multan atenton dum la ne nur komitataj debatoj, ĉar ankaŭ diversaj temoj estis konsideritaj laŭ ĉi tiu vidpunkto. Do, iom formale ni komencu. Kio estas la plej grava? Kiaj taskoj estas antaŭ la nova estraro?
Fakte tre multaj. La strategia laborplano mem estas tre ampleksa kaj ĝi estas provo iom tutece rigardi la situacion de la movado kaj de UEA, juste por povi sur la diversaj agadkampoj fiksi prioritatojn, kiuj estas realecaj kaj efektive respondas al la bezonoj. Kai do la laborplano funkcias per 4 ĉefaj agadkampoj, tiuj estas konsciigo, kapabligo, komunumo kaj kunordigo, Kaj sur ĉiu el tiuj kampoj ni fiksis tri ĉefajn prioritatojn, do plej gravajn direktojn al kiuj iom movi OEA-n kaj kun ĝi espereble ankaŭ la movadon ĝenerale. Mi dirus ke inter niaj unuaj prioritatoj kiel estraro estas plibonigi ekzemple la komunikadon kun niaj membroj kaj ankaŭ kun niaj aktivuloj kaj ankaŭ kreskigi la nombron de homoj kiuj aktive kunlaboras en la diversaj agadoj de OEA, ĉar homoj estas kompreneble unu el niaj plej gravaj rimedoj. Kaj se temus pri nia membraro, ĝi estas ankaŭ la ĉefa fonto de niaj financaj rimedoj. Rigardante la spesokonton kaj bilancon de OEA, mi devas konstati, ke ni bezonas multe plibonigi niajn enspezojn, kaj tion ni povus fari nur se pli da homoj elektos aligi al nia asocio, kaj tial ni ankaŭ devas prezenti al la homoj bildon pri la asocio, kiu estas alloga kaj realeca. Do sufiĉe invita ke la homoj vere akceptos ĉu ne ligi sin al OEA kaj eventuale ankaŭ kiel aktivuloj agadi sur unu aŭ pli el la laborkampoj.
Vi ĵus menciis kvar agadakampojn, kiuj devas nin interesi. Interesos la estraron, sed ja se tio interesos sole la estraron, tio estas tute sensignifa. Ili devas interesi membrojn. Kaj mallonge, ĉu vi povus per tre simplaj vortoj diri kion fakte signifas tiuj unuopaj agadkampoj?
Jes, do fakte la agadkampoj simple estas maniero nomi agadojn kiuj estas jam konataj en la movado, ĉu ne? Sed per alinomigo ni ankaŭ volus doni iom novan lumon al ili. Do ekzemple sub aŭ ĉe agadkampo konsciigo temas internie kaj tre grave pri la informa laboro pri Esperanto, kaj nia unua prioritato sur tiu kampo estas plibonigi kaj modernigi kaj kompletigi la publikan bildon pri Esperanto en ĉiuj landoj, ĉu ne? Kaj tio evidente estas afero tre kara al esperantistoj ĝenerale, evidente tre grava por la progreso de la movado. Do per elstarigo de tio, kadre de agadkampo konsciigo, kiu ankaŭ inkluzivas niajn eksterajn rilatojn kun internaciaj organizaĵoj, ekzemple, per elstarigo de tiu agadkampo, ni volas fakte speguli la gravecon de tiu informa agado, kaj kvazaŭ diri, nia UIA devas doni al tiu kampo rimedojn, ĝi devas antaŭplani kiel la agado fakte evoluos kaj fariĝos pli kaj pli bona kaj pli vasta kun la paso de la jaroj. Do alia prioritato sur tiu kampo estas aktivula trejnado, ĉar ĝuste eĉ kiam ni havas aktivulojn, ekzemple pri informado, ili ofte ne disponas pri la plej aktualaj fakaj scioj kaj kompetentoj sur tiu kampo. Do estas tre grave klerigi niajn homojn kaj pretigi ilin por tiu laboro. Kaj tion ni povas fari kunlabore, ni pensas, en multaj landoj. Do pli proksima kunlaboro kun niaj landaj asocioj kaj lokaj grupoj estas en la strategia laborplano tre kerna koncepto. OEA ne estas nur estraro kaj centra oficejo kaj tio plu, sed ĝi devas esti ankaŭ la landaj asocioj kaj ankaŭ kadre de la landa agado ni volus multe pli proksime kunlabori kun teo, kiu kompreneble estas integra parto de OEA, tamen ofte la junularo organizas sian propran vivon, iomete kvazaŭ aŭtonome, kaj en tiu aŭtonomeco estas multe da boneco, ĉu ne? Estas multe da forto. Tamen pri multaj aferoj, kiel aktivula trejnado, la junularo kaj la nejunularo povus tre bone kaj fruktodone kunlabori. Kaj la tria elemento en tiu kunlaboro estas ILI, la instruistoj. Ĉar ankaŭ ili laboras en multaj landoj, ĉu ne, tre internacie, ankaŭ por ili trejnado estas ege kerna bezono, kaj kompreneble tiu instruado de Esperanto, tiu alvenigo de novaj parolantoj en niajn vicojn, estas ege grava kompletigo de la informa laboro. Do fakte ne helpas nur konsciigi la homojn, oni devas ankaŭ doni al oni devas doni malfermi al ili eblecon vere ekkoni kaj ekparoli, ekuzi la lingvon.
Mi komprenas, ke vi jam kovris parte la respondon pri kio okupiĝas la dua prioritato, kapabligo.
Efektive, jes, kapabligo inkluzivas instruadon de Esperanto, do kapabligon de parolantoj, sed ankaŭ la altigon de niai culturae conoi, cae crome activulan trainadon pri plei diversae facoe. Do, exemple, popos esti tute ordinarae, organizae temoi kiel finanzoi, exemple, kiel fari budgetoin cae finanzaen rapportoin, kiel gvidi club convenon, kiel fari informstandon au informbudon, au kiel collabori in lingua festivalo. Do, estes tre multae aspectoi de la agado por Esperanto, kiwi similas de lando a lando, cae ne hava senson che ne quasi doni al locae au lasi al locae activuloi la tascon ciam re el pensi au re malcovri samae metodoi, sed giusti helpi alili, cae dividi spertoin, cae usi niain plei capablain homoin sur diversae campoi, plei lertain, plei boni trinitain, eble homoin ciwi ancao profesie extremovade activa sur definite campo, usi tiuin homoin por transdoni sian stioin al aliae, perché generale ni hai capabloi en la movado crescu che crescu.
No, ni havas comunumon, kiel apartan temon, ciu ne, cae apartan agar campon. Eble gi estes la plei facile comprenebla. Quancam ciui aliae ancao estes compreneblai, quancam per apartai vortoi calpoe valoras proximigi tiuin agad terrenoin. Comunumo estes ni ciui.
Yes, vi diras che tio estes comprenebla, cae iu sense tio estes, sed eble ne tiom kiel strategia prioritato. Char la ideo malanta tiu agad campo estes che niai culturae institutioi, niai manieroi cunesti, cae cun agadi, simple usanti la lingvon, cune, pro plesuro, au pro intellecte interesigio, anco pro idealismai cialoi, exemple se oni activas pri medi protectado, au evolu politico, au simile. Tiumi usadoi de Esperanto ne ple bone disvolvigas de si mem, sed facte oni povus iom tre intense consie flegi cae evoluigi inin. Cae giuste cun tiu ideo de cultura evoluigo occupigas la strategia laborplano. Do, gi quasi starigas la demandon, ciel ni pensu pri la situatio de nia Esperantujo, en tiu senso cae gi estes lingvo comunumo cae cultura comunumo, ciel ni povus igi tiun, al malfermi tiun lingvo comunumon al pli efica usado de la lingvo. Ciel exemple homoi qui interesigas pri definita agad campo, ciel exemple medi protectado, per preni unu exemplon, ciel tiui homoi povus pli bone cae rapide trovi unu l'alian. Exemple, tute ne existas, lau mia memoro, ia medi protecta associo inter niai facae associoi, ciu ne? Sed
eventuale tamen delegitoi respondecei pri la campo.
Yes, eventuale delegitoi. Sed ciel do estu tiu divido inter delegitoi cae facae associoi, au simile. Generale, la celo de UEA devus esti faciligi alla homoi trovi unu l'alian, trovi sien comunae interessoin, cae cunagadi. Cae ne gravas fin fine ciu tio ocasas cadre de iu formala associo, au ancao neformale, se gravas che tio estu pli facila, cae pli efica. Cae por tio, mi pensas, UEA, tute capablas pretigi cae disponigi rimedoin. Bretain rimedoin, evidente, tio povus esti tre helpa. Ancao consiloin, kiel plei bone evoluigi tian agadon. Ancao finanzan subtenon, eventuale, certe se niai finanzoi comensos pli bone evolui mem. Do, mi pensas che anstatau simple lasi la terrenon quasau lau unuopae iniziatoi, oni povus tamen crei cadroin en cui tivi unuopae iniziatoi pli facile cunigas en pli coherain, tutmondain cae fructodonain agadoin.
La kvara campo con ordigo.
Yes, cae evidente civi consentas che UEA ludas gravan rolon en tiu campo, cae tie, cune, ni havas nien tradiziaen strukturoin, ni havas esturaron, ni havas comitaton, kiu electas el inter siae anoi la esturaron. Cae principe la comitato estas tre representa organo, cune, tie estas representantoi de la diversae landae asocioi, anco de calcae facae, kiel IDEI. Sed tamen en la practico, la comitato ne ancora trovis practicaen manieroin cun lavori inter la congressoi, cae effettive se oni rigardas in historio, en la antaŭreta epoko, fakte estis tre malfacile por la comitato labori dum la jaro entute, ne? Ĉar ĉio devis okazi per papera poŝto. Sis tiom de malsamaj landaj situacioj, do ni tre malfacile iniciatis aŭ plenumis komunan laboron inter la kongresoj. Sed nun kompreneble la situacio estas alia. Nun estas tre facile interŝanĝi informojn, iniciati novajn agadojn dum la tuta jaro, kaj responde al tio, niaj organoj, niaj strukturoj ne evoluis, ĉu ne, por konformiĝi al la nuntempo. Do paŝo al tio, unua paŝo, kaj certe sekvos pliaj, estis en la ĵusa kongreso krei tiel nomatan konsilion de konataj aktivuloj, kiuj kunlaboros kun la ĵus elektita estraro, tiu sep-persona grupo. Kunlaboros kun ĝi por efektivigi la strategian laborplanon kaj ankoraŭ plu evoluigi ĝin. Do la komitato elektis ĉi tie en Rejkjaviko 10 anojn de tiu nova konsilio, homojn konatajn kiel ekzemple Petro Balazs, kiu aktivas en HEI, Heidi Hus, kiu estas tiel aktiva en Indonezio kaj do fariĝis tiel sperta pri tiu evoluigado de regionaj kaj landaj Esperanto-movadoj kaj aliaj homoj kun tiaj meritoj kaj kapabloj. Do la ideo estas, ke nun nia estraro ne laboras kvazaŭ izolite aŭ sola dum la jaro, sed fakte apud ĝi estos ankaŭ tre kapabla teamo de homoj, kiu interesiĝos generale pri la evoluigo de tiuj 4 agadkampoj kaj donos kaj laborfortojn kaj ankaŭ ideojn kaj perspektivojn. Multaj el tiuj konsilianoj estas el pli juna generacio, kaj kompreneble tiuj homoj kreskis kun la reto, ili aktivas en aliaj medioj ol ni pli aĝaj homoj, kiuj jam havas karieron kaj tiel plu, kaj mi pensas, ke ili alportos tre valorajn spertojn kaj sciojn al nia laboro.
Per la laŭvica raporto de Barbara pri la Rejkjavika Universala Kongreso kaj la unua parto de la interparolo kun la prezidanto de UEA Mark Fettes, finiĝas nia ĉiumarda Esperanto-elsendo. La duan parton vi trovos en nia plej proksima vendreda Esperanto-elsendo. Atendante viajn reagojn kaj sponsoran helpon ĉe nia UEA-konto VARS-TO, ni diras jam ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.